Aurrera jarraituko dugu Hizpidea magazinean eta ian behin Maria González Gorosarri EHUko irakaslea, ikerlaria eta kazetaria batu egiten zaigu Hizpidea magazinera eta gaurkoan berarekin dugu hitzordua. Egunon, Maria.
Egunon, Ane.
Bueno, eta gaurkoan egunkariari begira jarriko gara, ez? Orain 80 urte martxan jarri zen egunkari horri eta urte urrena pasatu da eta horren inguruan ere aritu zara ikertzen, ez? Azkenean egunkariak bere ibilbide laburrean bai itzi zuela argazki bat nolakoa zen gizartea. Zeren inguruan hitz egiten genuen, ez? Sasoi hartan euskaldunak.
Bai, kontuan izan gainera, eguna izan zala, euskeraz argitaratu zen lehen egunkaria, ordurarteko danak, hau da, hogei garren mendearen hasierako edabide gehienak astekariak ziren, ez da? Orduan, orain 80 urte azkenean lehenengo euskarazko egunkaria plazaratu zen, eta 80 urte ezaten badugu, horrek esan nahi du, 1917an hasi zela, hau da, hemengo gerra pilpilean zegoenean, ezta? Horregaitik horrek orduko errealitatearen argazki bat ematen digu. Ikusten dugulako zer nolako albisteak eta ze informazio behar izaten zuen euskal gizarteak jakiteko bazelakoa zan gure egunerokotasuna. Eta horretan ikusten dugu gehien, hau da, lehenengo horrian agertzen ziren informazioak izaten zirela lentejak edo dilistak noiz banatuko ziren, ogia noiz banatuko zan, ganera aipatu egiten zuten zelan langileek jateko gehiago izango zuketela, ez da umeentzako esnea. Hau da, gaur egun Sudanen, Yemenen, Sirian izan dezaketen egunerokotasuna guk orain 80 urte izan genuen eta egunari esker euskeraz jaso egin genuen.
Argi eta garbi gerraren ondorioak, ez? Eta 80 urte beranduago hemen espada munduko beste leku batzuetan argazki berdina bizitzen ari dira.
Hori da, eta kontuan, geuri dagokigula, ikusi behar dugu, egoerarik gogorrenean, hau da, gerra baten erdian gengozenean, egunero bombardaketak Bilbon adibidez pairatu egiten genituenean, orduan, herri moduan aurrera egin ala izan genuela, lehenengo eta behin, emakumeok jabekuntza prozesu bat izan genuelako, ezta? Hau da, frontean parte hartu genuen, erresistentzian parte hartu genuen, naiz eta gero Agirre lehendakariak frontetik bota egin gituen esaten sexu bidezko gaizotasunak areagotzen ditugula, baina bueno, tira erresistentzian egoteari ez diogu inoiz uko egin eta gainera euskeraz aurrera egin genuen herri moduan egoerarik gogorrenean. Gaur egun beste herri batzuetan gerta daiteke moduan, beitu Kurdistan, zangurot Estatu Islamikoaren daezaren mehatzupean bizidan egunean, orduan aurre egin diote eta hainbat hiri askatu dituzte, adibidez Kobani, Riojava, eta horietan hain zuzen asanbladak martxan ipini dituzte. Zan dezakegu ganera horrelako kultura islamikoan matxismoa ere gurearen parekoa dela, eta hala ere bertan emakumeek aurre egin diote egoera horri, gerra garaian bada ere, eta asanbladen bitartez funtzionatu egiten dute gaur egun Kurdistango bi hiri horietan.
Bueno, baita ere erreparaztu diozu, bueno, esan beharra dago, sei hilabeteko ibilbidea egin zuela egunkariak, lehenengo euskarazko egunkari horrek, baina baita ere erreparatu diozu, egunak zuena zituen albistea guztia jaso, eta horietako bat izan zen, zelan da, Larrinaga presondegietan eta hildakoen kontua, ez? Horren berri ez zuen eman.
Hori da, claro, guk azken batean oroimen historikoaz gabiltzanean, orain orduko gertakariak berreskuratu behar izan ditugu, kontuan izan behar dugulako historia ofiziala fasistek egin zutelako, ezta? Orduan, adibidez eguna, orain kontsultatzen badugu eta ganera eguna guztiak PDF moduan kontsulta ditzakegu eta bilaketak egin, digitalizatuta daude hemeroketa.eusen, hor ikusten dugu zertzan fasisten ikuspegia, hori dalako heldu zaiguna, eta zein zan antifasisten ikuspegia, zein zan gune egunerokotasuna, Bilbo egunero bombardatzen zutela, jatekorik ez zegoela, bueno, eta ganera hori eguna Bilbon kokatuta zegoen horregaitik fasistek sartu ziranean bertan bera gelditu zanekainan, ez da, zeileko ibilbide horretan. Eta horretan ikusten dugu zelan urtarrilaren lauko gertakizun horien berririk esan eman, esan edo, azken batean 224 preso atara zituzten espetxetatik eta fusilatu zituzten. Gaurko ikuspegitik gertakizun larria da. Sasoi hartan, bizizan egunerokotasun larri horretan, esan horren larritzat hartu eta horregaitik ez zuten horretaz albizterik egin. Hala ere, horreken bazaukan bere ibilbide penala, eta Durangon eta Tolosan ere, bombardak eta beten mendekulez, ere horrelako gertakizunak jaso izan ziren. Ezta? Baina horrek bide penala jarraitu zuten. Hau da, Errepublikak horrek epaitu nahi izan zituen, kontu izan da, fasistek sartu zirala, eta orduan Errepublikaren zilegitasuna tendu egin zutela. Baina ezan gertatu zen, 40 urteko fasismoan, bertan hildako fasisten oroimena izan zutela, ezta? Guk izan ez dugun eskubide, oinarrizko eskubide hori, azken baten gizatasuna dana, oroimena izateko eskubidea. Eta bertan hildako Larrinagan hildako preso horiek 40 urtean fasismaren martiritzat hartu izan dituzte, Durangon ere bai, eta Tolosan ere bai. Zer gertatzen da, atzera begira azten bagara, orain, urtarrilaren lauan, Urkullu lehendakariak horren gaitik, hildako 200 lagun horien gaitik, parkamena eskatu duela. Zan nahi dut, azken batean, bi bandoetako sarraskiak egon zirela, esaten duen bertsio fasista hori, berresten gabiltza, eta hori ez da egia, inondek inore, ikusten badugu, barriro, zer gertatzen zan, hemen, 37ko urtarrilean, egunero bombardaketak, jatekorik ez, ezin zan egunerokotasun hori, eta hor, mendeku moduan, 200 lagun hil zituztela, kontuan izan da, fasisten, arerio, fasisten mendekuak zazoi hartan bertan, urtarri horretan bertan zitzuk ziren, ze egunak ere ezaten dau, kontuz honi fasista sartzen direnean, sexu indarkeriaren barria bazeukatela, zan nahi dut, besteak beste Radio Sevillatik Keipo de Llanok iragarri egiten zuen, ezta? Lekuren bat hartzen dugunean, bardin da emakumeek ia ateko posteari eusten dioten zebortzatu egingo dugu. Orduan, tentzio horretan, gerra baten erdian, herri moduan aurrera egiteko, besterako gertakizun batzu gertatu ziren, baina gero horrek bardintzen baditugu, borroka fascista eta borroka antifascista barriro frankismoaren bertzioan jausten gara. Eta zoritzarrez, Urkulluk horren gaitik barriro barkamena eskatzean, naiz eta barkamena kontzeptu erlegiosoa eta ez legala izan, barriro horremen historikoaren hasierako bertzio fascista horretan jausiko ginatek. Ez da bi bandoek sarrazkiak egin zituztela, ez da inondik inora egia.
Bueno, ausnarketa hauekin utziko dugu, Maria, denborak, goizeko 10:03 minutu dira eta bukatze beharrean gaude. Mila esker, ausnarketa hauek ekarri izanagaitik eta esandakoa, norbaitek ere, begiradaren bat eman nahi badio, sasoi hartako egunari, hemeroteka.eusatarian irakurgai daude, ez?
Ez hemeroketa.eus.
Keta, hori da, barkatu, hemeroketa.eus, ondo esango dugu. Mila esker, Maria.
Zue, Iane, horren arte.
Agur. Agur.